Hoxe vamos a presentar o que será o cuarto plan de igualdade do Concello de Lugo para o ano 21-25, un novo documento que é unha guía coa que queremos seguir traballando nos vindeiros 4 anos e impulsando intervencións públicas directas no marco das nosas competencias para acadar esa cidade respetuosa, feminista e con un modelo de convivencia que se base na igualdade de oportunidades para todos, pero en especial para a muller. Antes de nada, quero agradecer pois, o traballo feito por Ana Velleira no desenvolvemento deste novo plan, pero tamén o de todas as persoas que estuveron pois, ao seu carón, como son pois, colectivos vinculados coa muller, que integraron pois, o grupo focal de apoio, se crearon tamén pois, eses grupos formados por distintas e diversas asociacións, sindicatos, universidade, que colaboraron activamente na súa elaboración. En total, achegáronos máis de 130 aportacións que son moi importantes para o papel da sociedade civil no desempeño das estrategias na loita pola igualdade, que é decisoria, así como é e será na súa aplicación e concienciación. Tamén quero destacar a implicación neste documento da Comisión de Transversalidade, composta polas distintas áreas municipales, concelleiros, concelleiras e traballadores da casa, xa que as iniciativas en favor da igualdade deben aplicarse no conxunto das accións que desenvolvemos no Concello, asumindo que, aínda que estas se definan con xeito de mellorar a calidade de vida de toda a poboación, afectan de maneira distinta as mulleres e os homes debido ás súas diferentes condicións de vida.